Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Ukraina Liepos 15-ąją minėjo valstybės dieną, Kyjivo kunigaikščio šventojo Vladimiro krikšto metinės. Iškilmėje Kyjive dalyvavo ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zuppi. Prieš tai Lvive jis aplankė į ukrainiečių nelaisvę patekusių Rusijos karių įkalinimo vietą. Taika reikalauja drąsos. Italų spaudai duotame interviu sako popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Nevyriausybinės organizacijos praneša apie sunkią humanitarinę krizę Gazos ruože. Nigerijoje išvaduoti teroristų pagrobti mokiniai ir mokytojai. Šios mūsų laidos pabaigoje vakar pradėto ukrainiečių istoriko pasakojimo apie Kyjivo Pečorų laurą antroji dalis. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zuppi nuo pirmadienio lankosi Ukrainoje. Tai jau antrasis jo vizitas nuo plataus masto Rusijos agresijos pradžios. Pirmasis vizitas vyko 2023 metų birželį, kai kardinolas Zuppi nuvyko į Kyjivą kaip popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys. Trečiadienį, Liepos 15 dieną, Kyjive kardinolas kartu su ukrainiečiais šventė Ukrainos valstybės dieną, kuria minimas kunigaikščio šventojo Volodymyro krikštas. Dalyvaudamas šventės renginiuose, kardinolas Zuppi ukrainiečių kalba perskaitė maldą už Ukrainą. Suteik teisingą taiką, kad belaisviai galėtų grįžti namo, vaikai vėl apkabintų savo šeimas, dingusieji būtų surasti ir kad kiekvienas galėtų apraudoti savo žuvusio artimojo palaikus. Įkvėpk kiekvienam iš mūsų drąsos ir išminties, kad taptume taikos kūrėjais. Meldė kardinolas. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas į Ukrainą atvyko pirmadienį. Antradienį Liepos 14-ąją jis aplankė Rusų karo belaisvių įkalinimo centrą Zahit 1 Lvive. Kartu su kardinolu karo belaisvių stovyklą aplankė ir apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas bei Ukrainos ambasadorius prie Šventojo Sosto Andrijus Jurašas. Šiame buvusiame sovietinėme kalėjime, atnaujintame ir paverstame karo belaisvių įkalinimo vieta, kardinolas galėjo susipažinti su belaisvių laikymo sąlygomis, per savo vizitais apžiūrėjo įvairias šio komplekso patalpas, taip pat jame įrengta koplyčia. Ne visi čia laikomi Rusijos kariuomenėje tarnavę vyrai yra rusai. Tarp paimtųjų į nelaisvę yra baltarusių, šiaurės korejiečių, filipiniečių, nigeriečių, kongiečių. Saugumo sumetimais tikslus kalinamųjų skaičius nenurodomas. Visada yra alternatyva karui, teigia Šventojo Sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas interviu Italijos katalikų dienraščioje Venire. Taika tai drąsa, sako kardinolas. Visų pirma, reikia drąsos įveikti pasipriešinimą, kuris glūdi pačiuose mumyse. Karas, kaip teigia Vatikano antrasis susirinkimas, kyla iš gilaus disbalanso esančio žmogaus širdyje. Todėl pirmiausia reikia ryžtis atsisakyti egoizmo, kuris persmelkia mus kaip asmenis ir kaip bendruomenę. Taika visada yra įmanoma, turime tuo tikėti. Tačiau reikia suprasti, kad taikos siekimas – tai kasdienis, amatininkiškas darbas, kaip sakydavo popiežius Pranciškus. Čia negali būti jokių didelių įmonių ar serijinės gamybos. Tai kiekvieno iš mūsų darbas, kurio esmė – nuolat stengtis įveikti priešiškumą, o skirtumus priimti kaip galimybę plėtoti tarp asmeninius ir socialinius santykius. Kalbėdamas apie tarpininkavimą siekiant taikos, kaip svarbiausia sąlyga, kardinolas nurodė pasitikėjimą. Kad taikos derybos ir tarpininkavimas būtų sėkmingi, visų pirma reikia tikėti, kad įmanoma kažką pasiekti. Jei derybos neturės tokio pamato, nebus įmanoma nieko sukurti. Taip pat labai svarbus aiškumas ir lojalumas. Derybininkas sako tai, ką gali pasakyti, ir tik tiek, kiek gali. Nedalyja tuščių pažadų, remiasi tik faktais. Ir būtent jų pagrindu stengiasi sąžiningai kurti santykius su kitais. Klausimas, ar teko susidurti su situacija, kurioje ir patyręs derybininkas jaučiasi bejėgis, kardinolas paminėjo dabartinio karo Ukrainoje atvejį. Karas trunka jau 5 metus ir jokių rimtų derybų nepavyko užmegzti. Tuo tarpu Šventasis Sostas labai aktyviai dalyvauja teikiant humanitarinę pagalbą, grąžinant išvežtus ukrainiečių vaikus ir keičiantis belaisviais. Ar karas gali būti teisingas? Atsakydamas į šį klausimą, kardinolas pastebėjo, kad apie tai užsiminta ir neseniai paskelbtoje popiežiaus Leono 14 enciklikoje Magnifica Humanitas. Popiežius ragina šią sąvoką nuodugniai apmastyti. Pagal katalikų sampratą, teisingas karas, tai yra pateisinamas karas, yra savigynos karas, jeigu jis atitinka tam tikras sąlygas, visų pirma, proporcingumo principą. Tačiau masinio naikinimo ginklų turėjimas keičia šią perspektyvą ir reikalauja naujų apmąstymų. Reikia atsiminti ir tai, kad karus kursto taip pat milžiniški ekonominiai interesai, ypač ginklavimosi srityje. Galiausiai kardinolas pakartojo raginimą visada tikėti taikos galimybę. Reikia tikėti Evangeliją, kuri mus moko, kad pasėtas gėris niekada nenueina veltui. Kiekvienas gerumo gestas, kiekvienas meilės gestas, kiekvienas gailestingumo gestas turi prasmę.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Nigerijoje, Ojo mieste, Liepos 10-ąją, po 56 dienas trukusios nelaisvės, buvo išlaisvinti 45 žmonės. Vyskupas Emanuelis Adetojeze Bateggio šią žinią sutiko su didžiuliu palengvėjimu. Po gelbėjimo operacijos, mokiniams ir mokytojams Nigerijos valdžia suteikė būtiną medicininę pagalbą bei psichologinę paramą. Vyskupas Bateggio sakė, dėkoju visagaliam Dievui, kuris tai padarė įmanoma. Vyskupas taip pat padėkojo Nigerijos prezidentui, Ojo valstijos gubernatoriui, visoms saugumo tarnyboms, žiniasklaidai ir visiems, kurie meldėsi, dėjo pastangas ir pasninkavo dėl šios džiugios baigties. Per sudėtingą gelbėjimo operaciją žuvo keli kariai. Jų šeimoms vyskupas pareiškė užuojautą. Reiškiame nuoširdžią užuojautą visų žuvusiųjų šeimoms. Tegul šis skaudus įvykis tampa perspėjimu mums visiems, valdžiai ir piliečiams, dar glaudžiau bendradarbiauti, kad kartu apsaugotume žmonių gyvybės ir turtą. Tegul tokie įvykiai Nigerijoje daugiau nebepasikartoja. Liepos 12 dieną išgelbėtų moksleivių tėvai ir artimieji sakė jaučiantis didelį džiaugsmą ir palengvėjimą. Jie teigė nekantriai laukiantis susitikimo su vaikais, kurie šiuo metu yra gydomi. Meldžiuosi, kad būtų padaryta viskas, kas įmanoma, jog pagrobtieji patyrę šiurpių išgyvenimų būtų tinkamai reabilituoti, sakė vyskupas Bateggio.
Padėtis Gazos ruože yra kritinė, Deir al-Balah ir al-Mawasi pabėgėlių stovyklose trūksta būtiniausių dalykų. Apie sudėtingą situaciją Vatikano žiniasklaidai pasakojo Paolo Pezzati, tarptautinės Oxfam konfederacijos vienijančios 21 nevyriausybinę organizaciją, telkiančią dėmesį skurdo mažinimui pasaulyje, atstovas ekstremalių humanitarinių situacijų klausimais. Daugiau nei 2 milijonai žmonių vasaros karščių metu gyvena uždaryti teritorijoje, kuris sudaro 35% Gazos ruožo, turėdami mažiau nei 6 litrus švaraus vandens per dieną. Esant tokiai nežmoniškai situacijai nualintoje Gazoje, naujų epidemijų rizika yra itin didelė dėl karščio, dehidratacijos ir nuolatinių graužikų bei vabzdžių antplūdžių. Nuo paliaubų paskelbtų praėjusį spalį Gazos ruože mirė beveik 1100 žmonių. Manoma, kad nuo 2023 metų spalio 7 dienos iš viso mirė daugiau nei 73 tūkstančiai žmonių. Kaip neseniai pranešė Jungtinės Tautos, pagalba vis dar iš esmės blokuojama. Kritiškiausia situacija yra perpildytose pabėgėlių stovyklose Deir al-Balah ir al-Mawasi, taip pat Khan Yuniso ir Gazos miesto griuvėsiuose. Ten žmonės išgyvena su mažiau nei 2 litrais vandens per dieną vienam asmeniui, o vasaros įkarštyje naujų epidemijų rizika yra labai didelė. Tuo tarpu vienintelė perėja leidžianti protarpiais įvežti būtiniausių prekių išlieka Kerem Šalom. Leidimus įvažiuoti turi labai maža dalis sunkvežimių. Pagalbos nepakanka ir dažnai kyla pavojus, kad ji nepasieks tų, kuriems jos labiausiai reikia. Dėl vandens trūkumo žmonės yra priversti gerti tiesiai iš nešvarių šaltinių arba praustis ir gaminti maistą jūros vandenyje, pažymi Paulo Pecati, pabrėždamas, kad gyventojai yra ypač pažeidžiami užkrečiamųjų ligų atžvilgių, o lėtinėmis ligomis sergantys žmonės negauna tinkamo gydymo dėl vaistų trūkumo arba elektros energijos stygiaus. Padėtis vakarų krante taip pat labai sudėtinga. Teritorinis susiskaldimas, kariniai įsiveržimai ir nuolatinis Izraelio naujakurių spaudimas žymi daugiau nei 3 milijonų palestiniečių gyvenančių šiame regione kasdienį gyvenimą. Per pastaruosius 3 metus smurtas paaštrėjo. Vien nuo 2025 metų sausio iki šių metų balandžio jau įvyko beveik 2600 išpuolių. Namų infrastruktūros griovimas, alyvmedžių giraičių naikinimas, savavališki sulaikymai ir žemės bei vandens grobimas tai beveik tapo kasdienybė. Pasekmės žemės ūkiui ir ekonomikai yra sunkios. Bendri nuostoliai siekia milijardus eurų per metus. Skurdo lygis per pastaruosius 2 metus išaugo nuo 12 iki 28%. O nedarbas nuo 2023 metų spalio pasiekė 35%. Kontrolės punktai trukdo laisvam palestiniečių judėjimui vakarų krante. Dėl itin atšiaurių gyvenimo sąlygų per pastaruosius 1,5 metų buvo perkelta apie 40 tūkstančių žmonių. Paulo Pecati šioje situacijoje mato siekį pakeisti regiono demografinę padėtį. Pažymėdamas, kad 2026 metais labai išaugo gyventojų perkelimas dėl griovimų arba naujakurių išpuolių. Per dieną vidutiniškai buvo perkeliama daugiau nei 17 žmonių, 2 kartus daugiau nei per pastaruosius 2 metus. Vakarų krante gyvenančių palestiniečių vaikų švietimas taip pat labai apsunkintas. Gaza tapo netinkama gyventi, o vakarų krantas suskaidytas iki tokio lygio, kad neįmanoma apibrėžti jo sienų, daro išvadą Oxfam atstovas. Tęsiame pasakojimą apie Kyjevo Pečiorų laurą. Pasak viduramžių istoriko Dmitro Hordenko, Kyjevo Šventosios Sofijos nacionalinio komplekso mokslinio direktoriaus, lūžio taškas lauros istorijoje tapo 1686-ieji, kai Maskva perėmė Kyjevo metropolijos kontrolę. Istorikas teigia, kad Konstantinopolio patriarchato dokumentai nepatvirtina galutinio bažnytinės jurisdikcijos perdavimo, o tik laikinų administracinių galių suteikimą Maskvos patriarchatui karo laikmečiu, kai susisiekimas su Konstantinopoliu buvo neįmanomas. Tačiau vėlesniais metais Maskva pradėjo palaipsniui plėsti savo įtaką Kyjevo bažnyčiai. Kyjevo krikščionybė buvo giliai įsišaknijusi Europos kultūroje ir turėjo savitų bruožų. Vienuolynas turėjo spaustuvę, kuri tuo metu buvo svarbiausia Ukrainoje. Vienuolyno leidybinę veiklą prižiūrėjo Šventasis Sinodas, derinęs jos kalbą ir teologinį turinį su rusų tradicija. 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje šis procesas suintensyvėjo. Kyjevo metropolitai vis dažniau buvo renkami iš Rusijos vyskupų, o vienuoliai laikomi ištikimais Maskvos bažnytiniai linijai skiriami į laurą. Tokiu būdu vienuolynas palaipsniui virto vienu iš pagrindinių Rusijos stačiatikių bažnyčios atskaitos taškų. Nepaisant didelių pokyčių, kuriuos patyrė per šimtmečius, Kyjevo Pečioro laura ir toliau buvo vienas pagrindinių Ukrainos sakralinio meno centrų. Prisidėjo prie Ukrainos baroko raidos, nors XIX amžiuje Sakralinis menas buvo palaipsniui priderintas prie Rusijos bažnyčios sinodinių kanonų. Metropolitui Petrui Mohylai paskelbus urvuose palaidotus vienuolius šventaisiais, vienuolynas tapo dar svarbesnė piligrimystės vieta. Pagerbti relikvijas atvykdavo ne tik stačiatikiai, bet ir katalikai iš abiejų tautų respublikos. Tai buvo šlovės išplitusios už stačiatikių pasaulio ribų ženklas. Valdžia užgrobus sovietams, vienuolinis gyvenimas Kyjevo Pečioro lauroje buvo praktiškai sustabdytas. 1921-1923 metais sovietų valdžiai pradėjus plačiai konfiskuoti bažnyčios turtą, vienuolynas buvo apiplėštas. Pasak Uchordienko, kampanija oficialiai buvo skirta paremti nuo bado nukentėjusius gyventojus, tačiau iš tikrųjų tai buvo pretekstas sistemingai naikinti svarbius Ukrainos kultūros paveldo liudėjimus. Vienuolynų kompleksas nuo griovimo buvo išgelbėtas Kyjevo mokslininkų ir muziejininkų pastangomis, kurie jį pavertė svarbiu muziejumi. 1943 metais Stalinui atkūrus Rusijos stačiatikių bažnyčią, dalis lauros vėl tapo vienuolynu, o viršutinė dalis liko skirta muziejams. Šių metų birželio mėnesį naktį iš 14 į 15 Kyjevo Pečioro laura UNESCO pasaulio paveldo objektas nukentėjo nuo Rusijos įvykdyto išpuolio. Buvo apgadintas Dievo motinos ėmimo į dangų, užmigimo katedros stogas, kuris buvo greitai sutvarkytas, o senovinio ikonostaso ikonos buvo perkeltos į saugesnę vietą. Uchordienko pažymi, kad tą pačią dieną buvo apgadinti ir kiti Ukrainos muziejai. Pasak jo, rusų išpuoliai buvo nukreipti ne tik į atskirus pastatus, bet į šalies kultūros paveldą. Pasak istoriko, Kyjevo Pečiorų laura yra vienas pagrindinių Ukrainos dvasinio ir kultūrinio identiteto simbolių. Jis pritarė kino režisieriaus Oleksandro Dovženkos žodžiams, kuris po to, kai 1941-aisiais sovietų armijai traukiantis iš Kyjevo prieš vokiečių puolimą buvo sunaikinta Dievo motinos ėmimo į dangų katedra, rašė, kad sostinės širdis buvo tarsi išplėšta. Laura yra daug daugiau nei vienuolynas. Tai vienas didžiausių Ukrainos dvasingumo centrų, ne tik bažnyčios, bet ir visos tautos. Šimtmečius, net kai ukrainiečiai neturėjo savo valstybės, čia buvo saugomas ir perduodamas šalies tikėjimas, kultūra ir atmintis. Šis vienuolynas davė pradžią literatūros kūriniams, meno mokykloms ir svarbiai bažnytinio Kyjevo metropolijos gyvenimo daliai. Be Kyjevo Pečioro lauros neįmanoma suprasti Ukrainos istorijos ir jos kultūros. Todėl bet kokia žala vienuolynui kenkia ne tik paminklui, bet ir esminiai Ukrainos tautos, istorinės ir dvasinės atminties daliai. Esu įsitikinęs, kad mums pavyks išsaugoti šį paveldą ateities kartoms, pabrėžė Dmytro Uchordienko.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.